Omul permeabil. A fi permeabil înseamnă că la intrare nu există limitare, restricție, aceasta existând numai la ieșire. Restricțiile la intrare sunt acele reguli de asimilare și interacțiune cu realitatea înconjurătoare, pe care omul le acceptă pentru el, cu scopul de a se îngrădi pe sine de influențele dăunătoare. Spune-mi ce mănânci și eu îți voi spune cine ești. Restricțiile la ieșire sunt acele reguli de interacțiune cu realitatea înconjurătoare, pe care omul le acceptă ca și autorestricționare, autolimitare, iar acestea vor deveni moralitatea lui, reprezentarea lui despre ce este obligat și ce nu, ce trebuie să facă și ce nu. Aici, toate restricțiile și limitările sunt determinate de sensul creat de însuși omul. Iar dacă toate regulile de interacțiune, neconștientizate, mecanice și automate, sunt puse ca restricționări și limitări la intrare, atunci nu mai este nevoie de niciun fel de efort pentru crearea sensului. Aceste restricționări la intrare vor limita chiar și interacțiunea omului cu însăși realitatea. Astfel, nu mai este nevoie de niciun fel de muncă a spiritului. Omul îndeplinește regulile și cu acestea își crește aprecierea de sine, dar ele sunt mecanice, fiindcă se află la intrare. Cu cât mai consecvent urmărește aceste reguli, cu atât mai mult corespunzi cu ele, deoarece absolut tot ce nu corespunde lor, pur și simplu, nu va intra în tine. Regulile se folosesc ca un perete, ca o capsulă sau, cum spunea Gurdjieff, ca o celulă de pușcărie. Cu cât mai multe reguli, cu atât mai severă este celula pușcăriei, este mai mică și mai întunecoasă și mai rece. Aici, întreaga cunoaștere de sine constă în aceea că tu ai săpat cu mult efort un tunel dintr-o cameră a pușcăriei în alta și te bucuri strigând, gata, sunt în libertate! Înseamnă că noi trebuie nu doar să ne conștientizăm pe sine, trebuie să facem calificat această parte a muncii. Mie îmi place foarte mult acest cuvânt și aș putea spune chiar că trebuie să avem o înaltă calificare în relație cu viața. Calificarea în raport cu tine însuți constă în aceea că tu vei tinde să cunoști în interiorul propriu, nu unicitatea, deoarece acest lucru este imposibil. Cine va descoperi și cunoaște în tine propria ta unicitate? Care parte din tine, care parte a minții va face aceasta? Tipicul tău sunt funcțiile tale psihice neconștientizate, sunt mecanismele și automatismele tale. Dar ce pot face mecanismele în raport cu unicitatea? Acestea nu pot face mai mult decât să se îngrozească, să se sperie, pentru că orice mecanism funcționează după principiul maximei predictibilități. Calificarea mai constă și în a cunoaște propriile tipizări, partea ta mecanică și automatizată, cum spunea Gurdjieff, propria mașină, pentru ca în interiorul acestei mașinării să apară un stăpân, un cârmaci, care va merge oriunde va dori și va putea să o stăpânească, să o repare, să o perfecționeze. Atunci când un oarecare sistem va propune o astfel de variantă, din punctul meu de vedere, vi se va propune un sistem al acțiunilor reale, un sistem al dezvoltării subiectului activ. Această variantă se evidențiază foarte bine în condițiile extreme. Îmi povestea cineva care a lucrat la Cernobâl în momentele de lichidare a catastrofei nucleare că acolo se vedea foarte clar că acei oameni care din diferite cauze și circumstanțe se sprijineau pe principiul activității, erau mult mai activi, mai creativi, aceștia acționau. Chiar și față de tratament, ei aveau o atitudine activă, adunau informații despre ceea ce trebuie făcut în astfel de situații pentru a neutraliza trauma, a preîntâmpina, pentru a nu se dezvolta cine știe ce urmări. Aceștia erau preocupați și ocupați. Cel mai interesant este faptul că psihologic, cei mai de valoare clienții ai clinicii de acolo erau oamenii care aveau diagnosticul foarte clar stabilit în legătură cu iradierea. Aceștia deja nu se mai preocupau de nimic, în afară de căutarea posibilităților de a smulge măcar o bucățică de viață pentru a face o mulțime de treburi. Trebuiau să lupte pentru dreptatea socială, trebuiau să-și asigure părinții și copiii. Aceștia se aflau într-o stare activă, deși fizic erau deja foarte zdrobiți, afectați. Oamenii care nu știau nimic încă despre gradul lor de afecțiune reacționau mai rău și cădeau într-o stare pasivă sub numele de faceți și cu mine ceva, vă rog, ați făcut, dar nu suficient, mai trebuie să faceți ceva, eu mă simt ca și înainte, prost, mai faceți-mi ceva, dați-mi pastile mai multe dintre alea și din alealte și din celelalte dacă se poate, vă rog, dar din acelea străine nu aveți, vă plătesc cât spuneți dacă trebuie. Trimiteți-mă în acel spital sau clinică de nivelul al patrulea sau în sanatoriul acela ce e în a 12-a realitate. Eu plătesc dacă trebuie. Astfel, aceștia se transformau foarte rapid în neurastenici profesioniști, în bolnavi profesioniști. Dar pentru a exemplifica toate acestea, nu trebuie să ne ducem tocmai în Ucraina. Eu deseori intru pe la prietenii mei medici și văd pe coridoare chipuri deja cunoscute. Aceștia sunt bolnavi profesioniști. Ei vor fi bolnavi mult timp, poate chiar pentru totdeauna. În situația în care se află, nu le mai rămâne nimic de făcut. Situația în care foarte stăruitor a fost adusă întreaga noastră societate în timpurile de până la Revoluție este poziția faceți ceva cu mine, vă rog. Pentru că dacă încercai să faci ceva de unul singur, unde te bași, bă? Ce inițiativă mai e și asta? Nu știi că inițiativa se pedepsește? Nu știi că cei de sus văd totul mai bine ca tine? Ia stai în banca ta acolo și văd ce ți se spune. Pot să aduc aici ca exemplu oricare alt regim, nu obligatoriu de pe teritoriul nostru, care a adus oamenii în situația unei supuneri automate. Toate aceste regimuri sunt construite pe un singur lucru, pe dorința omului de a dispărea. Tocmai acești oameni întrețin inconștient sistemele totalitare și sunt cei mai necesari sistemului. Oamenii vii, activi și creativi, buni specialiști, incoruptibili și verticali, încurcă sistemele de guvernare. Ca urmare, acestea încearcă să se debaraseze de ei. Puteți observa asta oriunde, în orice țară, dar mai ales la noi. Sistemele au nevoie de oameni care vor să dispară ca subiecți. Au nevoie de oameni obiecte. Acum să ne gândim. Dacă în țara noastră nu de mult a fost posibilă existența unui sistem totalitar, oare câți oameni pasivi am avut în țară? Cred că sunt de ordinul milioanelor. Cei mai mulți dintre aceștia se află astăzi la guvernare și, la fel ca înainte, sunt pasivi. Sau aveți impresia că s-au trezit? Sunt adormiți, lipsiți de atitudine, fără voință politică, sunt oameni obiecte și, din această cauză, sunt ușor transformați într-o mașinărie de vot. Bioroboții interesați doar de acumulări materiale și de a fi pe placul șefului. Revoluția a fost posibilă datorită oamenilor activi, vii, care însumau doar câteva mii, poate zeci de mii. Țin minte cum în armată am rămas pentru prima dată șocat de acest fenomen. Acolo existau oameni care nu erau militari profesioniști, nu erau specialiști, dar care se simțeau în armată absolut perfect, astfel încât era foarte greu să-i scoți de acolo. Eu vorbeam adesea cu ei încercând să pătrund în interiorul motivațiilor. Apoi am descoperit. Totul este de fapt extrem de bine pentru ei. Nu trebuie să gândești prea multe, în sensul grijilor și a vieții proprii. Ești hrănit în conformitate cu orarul, la ore exacte. Îți dau haine care, în anumite privințe, sunt mult mai bune decât ale civililor, poate chiar la modă. Primești salariu. Toată ziua, de dimineața și până seara, este împărțită foarte clar în orarul activităților. Totul este bine organizat, predictibil, previzibil. Cineva gândește tot timpul în locul tău și cele mai mici amănunte. De cât timp ai nevoie pentru somn, câtă alimentație, câte calorii, cât timp trebuie să te antrenezi, ce trebuie să poți și cât de rapid. Cineva construiește pentru tine tactici, muniție, arme și strategii de luptă. Tu nu trebuie să faci nimic decât să execuți ca un robot, întocmai și la timp, ordinele, care, după cum bine știți, nu se discută, se execută. Mai târziu am aflat din tot felul de experimente pe care le organizam că, subiectiv, omul se simte pe sine ca beneficiind de un nivel maxim de libertate atunci când, obiectiv, adică din punct de vedere al observatorului extern, este un rob. Cu alte cuvinte, omul, în plan subiectiv, se simte pe sine cel mai bine atunci când, obiectiv, nu are, de fapt, nicio libertate. Oamenii cu directive pasive, de genul faceți și cu mine ceva, se simt maximum de bine atunci când cineva hotărăște totul în locul lor. Când totul este descris precis, pe ore, pe zile, pe luni, pe toată viața, dacă se poate, aceștia nu sunt deloc împotrivă, ba din contră, abia atunci sunt maximum de liberi și liniștiți. Peste 20 de ani vei primi o steluță în plus la epoleți, apoi încă 140 și vei mai primi încă una, apoi te vom face general, peste 5 ani îți va crește salariul cu atât, apoi peste încă 10 ani iar va mai crește cu atât. Totul este perfect, bine cunoscut, predictibil, știi exact pentru ce anume ești pedepsit și pentru ce ești apreciat. Dar dacă acești oameni nimeresc în situația în care predictibilitatea este distrusă, totul este imprevizibil sau foarte greu de anticipat, nu există stabilitate, situații în care nimic sau foarte puține lucruri sunt clare, adică situații catastrofale sau așa numitele puncte de bifurcare. În asemenea momente, acești oameni sunt absolut neputincioși. De aceea, ei nici nu se simt prea bine în concediu printre civili și tind imediat să se întoarcă în armată. La fel procedează și unii deținuți din penitenciarele noastre. A ieșit omul la libertate, dar descoperă că aici, el însuși trebuie să gândească, să aibă inițiativă, să organizeze propria viață, dar nu mai poate. Pentru că în penitenciar, altcineva gândea în locul lui și din acest motiv, omul a pierdut astfel de deprinderi și abilități. Se îngrozește de lumea în care a nimerit. Parcă totuși în penitenciar era mai bine, mai previzibil, totul era mai clar. Acolo știu exact cine e șeful, cine sunt eu, sunt chiar respectat în acel mediu, dar aici? așa încât mai comite repejor o crimă și se întoarce în largul lui. Am tot respectul pentru calificarea unui mare psiholog și psihoterapeut din Rusia numit Kaspirovski. Acesta, într-un interviu dat unei televiziuni, a spus clar: eu sunt maestrul muncii cu mulțimea. Acum îmi dau seama că spunea un sfânt adevăr. El nu avea nevoie ca la ședințele lui de psihoterapie colectivă, câteodată într-o sală încăpeau și 2000 de oameni, să se afle alți oameni decât cei care se aflau în situația faceți și cu mine ceva, vă rog. Cei care nu se aflau în această poziție la ședințele lui nici nu ar fi ajuns vreodată acolo, dar ceilalți se duceau și nu numai la el. Vin și la mine și la oricare alt specialist. Multora le erau de mare folos aceste psihoterapii colective, altora le erau de folos alte metode. Toată lumea este mulțumită. De ce ne temem totuși de unicitate? De ce ne este frică de unicitatea nu numai din noi, dar și din ceilalți? Pe de o parte, vai, unicitate, om cu capacități unice, cu o înfățișare unică sau cu un talent deosebit. Iar pe de altă parte, tot noi îi respingem, îi împingem cât se poate mai departe. Fie ca toți acești supradotați, talentați și unici să se adune undeva într-o oarecare instituție și de acolo să ne ofere nouă un produs finit. Vom folosi cu plăcere produsul ăla, dar să trăiești alături de ei este absolut insuportabil, este imposibil de-a dreptul. Nu poți să știi nimic exact despre aceștia, sunt imprevizibili. Cine știe ce le mai trece prin cap? Astăzi au o dispoziție, mâine alta. Acum vorbesc cu tine pentru ca imediat să fie deja scufundat în cine știe ce idei. Ei, lasă, mai bine acolo, undeva, să stea cu toții, să-și picteze desenele, să compună muzica, să-și creeze hainele și, mă rog, orice altceva. Din când în când să ne arate și nouă picturile, muzica, hainele, tot ce creează, dar nu avem nevoie să-i vedem și pe ei. Pentru că e imposibil, domnule, să trăiești cu dânsii. Asta încă treacă meargă. Dar ce facem noi atunci când trăim cu iubiții, apropiații și scumpii noștri? Ce facem unii cu alții sau unii din alții? Același lucru. Auzi, încetează să te mai dai tare și deosebit. Tu trebuie să fii, uite așa, nu așa. Dacă eu pe tine te-am imaginat, devii așa cum doresc eu. Păi tata, dacă eu m-am îndrăgostit de tine, atunci la fel trebuie să devii așa cum vreau eu. Eu te iubesc nespus de mult, dar tu nu ești chiar așa cum vreau eu. Ceva trebuie făcut cu tine. Ești o fată extraordinară, dar nu poți și tu să fii mai așa, nu știu, ca toată lumea. Ce fel de familie mai e și asta? Eu am venit aseară acasă, dar ea îmi spune că toată ziua a meditat și a avut revelații. La ce-mi trebuie mie revelațiile ei? Eu voiam să mănânc și să-mi fac sex. Atât. Auzi, domnule, a dat revelația peste ea. Poftim, ce fel de bărbat e acesta care îmi spune: eu am plecat de la serviciu pentru că acesta mă distruge sufletește. Eu o să meditez puțin. Ce de meditații avem noi nevoie? De bani avem nevoie, nu de meditații tâmpite. Nu vezi că îmi trebuie cizme? Ce n-ai înțeles? Tu ori trebuie să faci parale, ori faci parale ca să trăim, idiotule. Banii sunt cea mai bună meditație. Mai merge dacă lucrurile astea ți le spune, nu știu, o amantă, dar chiar și așa doare. Însă auzi toate acestea de la propria soție sau de la propriul soț. Acestea sunt lucruri aproape firești. Dar cum totuși să trăiți împreună? Trebuie cumva să ne șlefuim, să ne adaptăm. Chiar asta și facem, ne șlefuim prin legile convențiilor, adică prin legea normelor contractuale. Toți știm cum trebuie să fie, ca și în literatura universală, milioane de coliziuni între simțuri și datorie. Pentru că datoria, ca și cum ar fi ceva diferit, nu se află în mine. Oricât de mult ne-ar îndemna cineva și oricât de mult ne-ar spune că adevărata datorie este ceea ce faci tu, chiar și atunci când nimeni nu vede acest lucru, noi putem să fim de acord cu el la același nivel de convenții, dar să trăim asta ca trăire subiectivă nu suntem capabili. Pentru că nu are niciun fel de relație cu subiectivitatea noastră.